Máme-li se vzdělávat ve víře, a to je vážná křesťanská povinnost, zvláště v naší době hlasité hlouposti, pak je třeba se stále učit zacházet Biblí. My už jsme si před časem řekli, že je třeba vědět, na které otázky nám Bible může odpovědět a na které ne. To, co zpívali Voskovec s Werichem, sedni na židli, otevři Bibli, tam to všechno je, není tak úplně přesné. Musíme je vědět, na jaké otázky nám Bible odpovědět může a na jaké ne. Když čteme onu báseň o stvoření na počátku knihy Genesis, nemůžeme od ní očekávat, že nám řekne, jak vznikl svět. K tomu jsou kompetentní přírodní vědy. Ale ta biblická výpověď nám může dát odpověď na otázku, proč, k čemu vznikl svět, jaké místo má člověk ve stvoření a jakou má úlohu. K tomu zas přírodní vědy kompetentní nejsou. Podobně je tomu s těmi texty ve dvou evangeliích, Lukášově a Matoušově, které nazýváme evangelia dětství. Asi nám nemohou dát historickou odpověď na to, jak to bylo. Díváme-li se na Ježíšův životní příběh střízlivě očima historie, pak poprvé něco jistějšího víme teprve o samém závěru jeho života, o jeho veřejném vystoupení, o jeho krátkém působení a o velikonočních událostech. To prázdné místo o těch 30 letech a zejména o Ježíšově dětství vyplnila zbožnost prvních křesťanských staletí množstvím legend. Tím patří také to dnešní vyprávění o mudrcích z východu. Pravděpodobně tyto legendy mají charakter jednoho literárního druhu, který byl obvyklý v tehdejším judaismu. A sice, který se nazýval Midrašim. Midrašim byly texty vlastně homiletického charakteru, jakési kázání, vyprávění, které má ilustrovat určitou náboženskou pravdu, má podat k ní jakýsi komentář, formou vyprávění, aby se ty věci lépe pamatovaly. Pravděpodobně řada těch vyprávění o Ježíšově dětství mají charakter midrašim. Ale i skrze tuto literární formu může pán sdělit veliké a hluboké pravdy. A jsou to texty k rozjímání. Tenhle ten text, který si připomínáme v den svátku Epifanie, zjevení páně, nám může říct si několik velmi důležitých věcí. Jednak je to sdělení o tom, že Kristus přišel nejenom jako očekávaný mesiáš izraelského lidu, ale jako zachránce, spasitel pro všechny národy, i pro ony gojim, pohany. Ti tři králové tam symbolizují, nebo nikde není v písmu psáno, že byli králové, ani že byli tři, přinesli tři královské dary. Ale písmo pouze říká mágoj, mudrci, mudrci z východu. A ti v tradici církve symbolizují ty pohanské národy, které přijdou a přijmou Ježíše také jako svého vykupitele. Takže Ježíš není jen slávou svého izraelského lidu, ale také světlem k osvícení pohanů, jak to slyšíme z úst Simeona. A to je možná první bod. Ten druhý, zejména ty dary mají symbolický prorocký charakter. Hovoří o tom, že ono chudé dítě Betlémě je zároveň králem, má královskou důstojnost, to symboluje zlato, má kněžskou důstojnost, to symbolizuje kadidlo, a zároveň mluví o smrti, protože mirtou se namazala těla zemřelých. Ale pak je tam ještě jeden aspekt, který bych vám rád předložil k osobní meditaci. Mohli bychom ho vyjádřit slovy: všechny cesty vedou do Betléma. A nebo přesněji, jestliže kdo kráčí cestou upřímné touhy po pravdě, dobru a kráse, kráčí k tomu Bohu, který se nám zjevil v Kristu. Ti první učedníci Ježíšovi byli Židé a kráčeli ke Kristu cestou hebrejské Bible, starého zákona, skrze proroctví izraelských proroků. To je bohatství, které první křesťanské generace předali i nám, když nám bylo řečeno, že hebrejská Bible je o této chvíle nejenom klenotem izraelského národa, ale je i součástí našich svatých písem. A že ta cesta skrze patriarchy a proroky je také naše cesta. Ale hned se přidružily i jiné cesty. Zakrátko přicházejí k Ježíšovi pohanští mudrci. Přicházejí filozofové, zejména z helénské, řecké oblasti. Ti už nejdou cestou starého zákona. Ti jdou cestou své filozofické spekulace. A právě tyhle ty cesty symbolizují ti mudrci, kteří přicházejí z východu. Kdybychom je chtěli nějakým způsobem historicky lokalizovat, tak bychom asi hledali v Asýrii, Babylonii, která uctívala hvězdy a hvězdopravectví bylo součástí těch cest východní moudrosti. Starý zákon na několika místech a pak někteří otcové církve, zejména Augustin, to hvězdopravectví astrologi odsuzují, protože v něm vidí kult hvězd. Ale tady máme vyprávění o těch, kteří jdou za hvězdou, jdou za nebeskou konstelací a přece také dojdou ke Kristu. Čili to je možná jakýsi impuls k úvaze, že všechny cesty, na kterých člověk usiluje poctivě o pravdu, o poznání, o dobro a také o krásu, jsou cesty vedoucí k Bohu. Druhý vatikánský koncil velice zřetelně vyslovil tuto pravdu, když říká, i ti, kteří nemohli Krista poznat, anebo poznali křesťanství v podobě, v které ho nemohli čestně přijmout, jestliže podle svého svědomí usilují o pravdu, o dobro a také jdou za krásou, pak Bůh může spasit tyto lidi. Jestliže nepoznají Krista na svých pozemských cestách, mohou poznat v tom posledním okamžiku, až bude Bůh všechno ve všem. Tedy buďme trpěliví, mějme úctu k těm lidem různých cest. Nechtějme tak velmi rychle všechno sjednotit a shrnout pod jeden prapor. Věci rostou. A my dnes víme, že evangelizace, ten hlavní úkol církve, spočívá v inkulturaci, v onom překládání zvěstí evangelia do těch nejrůznějších kultur. A právě v těch dalších kulturních kontextech někdy může evangelium ukázat ještě něco velkého, hlubokého a skrytého. My jsme si na svátek Panny Marie, Matky Boží, na počátku roku řekli, že skrze ty postavy svědců vidíme také vždycky ještě nějaký nový aspekt evangelia, nějaký nový přístup ke Kristu. Každý křesťan svým životem určitým způsobem vykládá evangelium. Ano, ti mudrci jdou za hvězdou.
A já si myslím, že tohleto poselství o těch různých duchovních cestách a naděje, že jestliže lidé kráčí po těch cestách poctivě, mohou dojít ke Kristu v tomto či budoucím životě, nás zavazuje k veliké úctě a respektu k ostatním. Víte, je to strašně důležité poselství pro naši dobu. Evropa vždycky byla určitým způsobem multikulturní. Ta představa o jednolité křesťanské Evropě středověku je svým způsobem romantická iluze. Ale Evropa dneška a budoucnosti bude ještě daleko více pestrá, nábožensky, národnostně. Tomuto vývoji nelze zabránit představa, že zabouchneme dveře, uděláme si nějaký bunkr uprostřed Evropy, jak nám to nabízejí populističní politici, je směšná, nereálná. Ten obraz budoucnosti nabízí velmi pestré lidstvo. Ale právě tahle ta situace je pro nás křesťany také výzvou a pozváním. Nemá být především signálem ke strachu. Ano, v té podobě, v které se dnes setkáváme s tou kulturně náboženskou růzností, to spolu nese závažné problémy. A samozřejmě, že jsou tu politici, kteří mají o těch věcech uvažovat zodpovědně ve smyslu hospodářském a bezpečnostním, nemají říct strach. Ale od duchovních pastýřů se přece očekává něco jiného, než že budou jenom opakovat ta slova politiku a dívat se na tuto situaci jako novináři, jako politici. Ti mají provést jakousi duchovní interpretaci doby, znamení doby, protože tohleto, co se děje, je také určité znamení doby. I Bůh nám tím chce něco říci. I Bůh nás tím k něčemu zve a vyzývá. A o tom máme uvažovat. Jsme-li křesťané, jsme-li lidé víry a ne lidé jenom povrchního přístupu k těm událostem, které se nás tím či oním způsobem dotýkají. Myslím si, že je to také výzva, abychom naše křesťanství uprostřed toho multikulturního světa učinili věrohodné. Dneska se mnozí dovolávají toho, ano, zachraňme křesťanskou civilizaci. A často to mluví politici, kteří by nebyli schopni dát dohromady Otčenáš nebo alespoň tři přikázání desatera, tak chtějí chránit ten křesťanský charakter naší civilizace. Ne, jestliže chceme, aby křesťanství bylo věrohodným hlasem, aby bylo nabídkou pro všechny, kteří přicházejí, nebo aby si alespoň zjednal respekt a úctu u lidí různých jiných kultur a názorů, pak to záleží na opravdovosti, věrohodnosti, hloubce našeho křesťanství. Pak i my máme, jak je to psáno v písmu, zářit jako hvězdy i v dobách temných. Hvězdy ne ve smyslu těch hvězdiček popkultury, ani ne jako nějaká superstar, celebrit tohoto světa. Ano, máme být hvězdami v tom smyslu, že obrážíme ono světlo Kristovo, že v nás žije a svítí Kristus. A pak i my můžeme být jakýmsi světlem, které může inspirovat všechny hledající. O to prosme a o to se snažme.